Tämä on Visman kasvu 360 podcast. Isäntänä Tommi Laitinen. Podcastin tarjoaa Visma Fifaldi.
Visma kasvu 360 podcast on yrittäjille, yrityksille ja muille organisaatioille suunnattu sarja, jossa keskustellaan kasvusta, kehittymisestä ja johtamisesta eri teemojen kautta yhdessä bisnesmaailman kovimpien osaajien kanssa. Minä olen Tommi Laitinen, Visma Softwarein toimitusjohtaja, ja toivon, että näiden keskusteluiden myötä herää uusia ajatuksia ja keinoja viedä omaa yritystä tai organisaatiota eteenpäin entistä kiihtyvämmällä vauhdilla. Tänään meillä on vieraana Merituuli Laaksonen. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Merituuli, sinut tunnetaan ensisijaisesti vanhuspalvelu Guppen toisena perustana. Kerro meille hieman lisää itsestäsi ja Guppesta.
Oliko tähän se 30 minuuttia aikaa? No ihan siis, jos me aloitetaan itsestäni, niin mä oon 36-vuotias turkulainen, kahden lapsen äiti. Mulla on 3- ja 4-vuotiaat ihanat lapsoset, Alvar ja Frida, ja sitten aviomies myös. Ja mä oon terveystieteiden maisteri koulutukseltani, tehnyt myös fysioterapeuttina hommia ennen sitä. Ja sitten ennen yrittäjäksi ryhtymistä, niin mä olin kuntoutuksen opettajana tuolla Espoon Omniassa ja opetin lähihoitajia tosiaan kuntoutuksen puolella. Ja sieltä lähtenyt monta ideaa sitten tähänkin yritykseen, että aina mä oon haaveillut yrittämisestä ja se on ollut semmoinen, mihin on niin kuin vähän taustalla pyrkinyt ja sitten kun Sandran kanssa tavattiin, niin silloin me odotettiin molemmat esikoisiamme ja semmoisessa ryhmässä Facebook, mikä se on, Huhtivauvat 2017, tällainen vauvaryhmä, niin siellä tavattiin ja sitten meidän ajatukset, asenteet, elämän katsomukset kohtas ja molempien intohimo yrittämiseen ja siitä lähti sitten Guppen tarina vuonna 2018 ja Guppe on tämmöinen uudenlainen vanhuspalveluiden startup, joka yhdistää nuoret ja ikäihmiset toisiinsa. Eli ollaan alusta, joka yrittää mahdollisimman, miten se nyt kuvaisi tähän silleen tiiviisti, mutta selkeästi, tehokkaasti, mutta laadukkaasti myös rekrytoi ja perehdyttää nuoria tekemään maailman tärkeintä työtä, eli vanhustyötä. Tämmöistä ennaltaehkäisevää, kuntouttavaa työtä siellä ikäihmisen luona, eli käytännössä autetaan ikäihmisiä elämään mahdollisimman onnellinen ja aktiivinen vanhuus, auttamaan sitten terveydenhuollon kuormitusta myös, että koska hoitajia ei riitä tulevaisuudessa eikä nytkään tarpeeksi sinne ikäihmisten apuun. Ja sitten myös omaisille ollaan tietysti tärkeä palvelu siinä, että omainen meillä on yleensä tilaajana, joka sitten mielenrauhaa kevennetään sillä, että heidän rakkaalla ikäihmisellä on oma luottokuppe, joka auttaa siellä kotona tai palvelutaloissa.
Eli Guppen taustalla on tosi vahva tällainen, voi sanoa, yhteiskunnallinen arvopohja. Haluatko avata sitä vähän lisää, että mitä te tavoittelette tästä näkökulmasta?
Joo, no siis 3 eri viitealueella pyritään parantamaan ja helpottaa ihmisten elämää ja arkea. Meidän missiona on aktiivinen ja onnellinen vanhuus, mutta myös luoda merkityksellistä työtä nuorille. Ja se ikäihmisten missio on se ensimmäinen driveri, minkä takia me ollaan tätä palvelua lähdetty kehittämään ja suunnittelemaan. Ja sitten taas nuorille on vaikea löytää opintojen oheen semmoista joustavaa, hyvää, positiivista työtä, jolla on oikeasti merkitystä, joka palvelee heitä tulevaisuudessa ja pystyy niin kuin sitten saamaan sieltä pientä elantoa siihen opintojen, pienen opintotuen rinnalle, mutta sitten myöskin semmoisen hyvän merkinnän CVC ja semmoinen, että sä oot oikeasti tehnyt siinä jotain järkevääkin sitten opintojen ohella. Niin, sellaista se sitten tietysti näin kiireiseen arkeen ruuhkavuosien eläjille, kun ei olla huolissaan niistä omista rakkaista ikäihmisistä, niin kevennetään sitä. He pystyisi elämään mukavampaa, huolettomampaa elämää. Ei haluta korvata sitä omaa läheistä, mutta tuomaan sinne jotain lisää, että heillä on säännöllistä apua. Ja tosi isona missiona on se, että koska tulevaisuudessa se terveydenhuollon kuormitus tulee olemaan valtavaa, niin kuin aikaisemminkin sitä mainitsin, että hoitajia ei riitä vaan millään sinne ikäihmisten apuun tai muuhunkaan terveydenhuoltoon, että nythän esimerkiksi kotihoidolla on todella vajanaiset resurssit, siellä on on hoitajilla saattaa olla toista kymmentä asiakasta päivässä, niin siinä ei ihan hirveän montaa minuuttia riitä sille yhdelle ikäihmiselle, kun siellä käydään, niin ja heidän työtehtäviin kuitenkin kuuluu paljon muutakin periaatteessa, mitä he ehtii tekemään, niin se meidän ajatus on se, että me voitaisiin vähän niin kuin pilkkoa sitä, että me pystytään kouluttamaan suht tehokkaasti nuoria fiksuja ihmisiä tekemään siellä kotona kaiken näköisiä apuja, mikä ei vaadi terveydenhuollon alan koulutusta, niin se, että pystytään edullisemmin tekemään sitä ja sitten säästämään se aika hoitajille semmoisiin toimenpiteisiin, jotka vaatii sen koulutuksen ja osaamisen, niin, niin se semmoinen ratkaisu ollaan kehitetty siinä, että se toimii ja ikäihmiset on tyytyväisiä, nuoret on tyytyväisiä ja sitten myöskin ne omaiset on tyytyväisiä, koska se homma toimii paremmin. Ja sitten se, mistä he kiittelee, niin se, että he pysyy hyvin vahvasti kärryillä sen meidän teknologian avulla, että mitä siellä on tehty, miten se ikäihminen voi ja miksi tämä palvelu on niin hyvä. Ja sitten saadaan sitä kiitosta ihan valtavasti, että semmoista kokonaisvaltaista monen eri ikäluokan mielenterveyden ja hyvinvoinnin parantamista pyritään tekemään.
Okei, eli ihan jos konkretisoidaan, niin omainen voi tilata omalle rakkaalle vanhukselle guppepalvelun ja teiltä tulee sitten nuori guppe-ystävä vanhuksen luo käymään. Liittyykö tämä teknologia miten sitten tähän ihan palvelutapahtumaan tai vierailuun vai onko se vaan niin kuin tämä alkuvaiheen käynnistys, miten se menee?
Joo, no se liittyy ihan siihen koko prosessiin, mutta niin kuin tiedetään, niin yleensä ikäihmisillä se teknologian käyttö on aika hankalaa, että hänhän ei näe sitä teknologiaa oikeastaan missään muodossa, ainakaan vielä toistaiseksi. Tulevaisuudesta en tiedä vielä, mutta periaatteessa se liittyy siihen tilaamiseen, siihen kuppen raportointiin ja omaisen seurantaan niistä niin kuin käynneistä. Mutta sitten se tärkein homma on se, että tämähän on kuitenkin, se vaatii meiltä aika paljon perehdyttämistä, sitä myyntiprosessia ja sitten myös niin kuin näiden kuppeen rekrytointia, kutsutaan kuppeiksi siis näitä meidän nuoria, niin siihen menee täällä, tai on mennyt aikaisemmin todella paljon manuaalista työtä. Ja nyt viime vuoden alusta me lähdettiin kehittämään sitä teknologiaa, ja sen tarkoituksena on no sen asiakaskokemuksen ja kuppeen rekrytointia, ja heidän työntekijäkokemuksen lisäksi niin iso missio on siinä sen meidän kaikkien prosessien tehostamisessa, että me saadaan tästä oikeasti skaalautuvaa ja kannattavaakin jonain kaukaisena päivänä, niin se on niin kuin se sen suurin tärkeys. Eli kaikki se, mitä meidän työntekijät tekee, niin että se olisi mahdollisimman automatisoitu, että heidän ei tarvitse esimerkiksi näpytellä viestejä, vaan ne menee kaikki automaattisesti, mutta se olisi kuitenkin sitten asiakkaalle yksilöllistä ja henkilökohtaisen tuntusta. Niin sitä me ollaan ensin suunniteltu ensimmäiset 2 vuotta ja nyt sitten vuoden ajan kehitetty ja se kehittyy todella nopeasti. Että paljon vielä tekemättä, mutta sehän on ikuinen prosessi se koko teknologian kehitys.
Aivan. No Kuppe näyttää olevan hyvä esimerkki siitä, miten teknologian tai tällaisen alustamallin avulla erilaisia sidosryhmiä tuodaan yhteen. Viime aikoina on ollut paljon keskustelua alustatalouden ongelmista ja haasteista, niin onko teillä ollut mitään haasteita näiden asioiden tiimoilta, esimerkiksi työntekijöiden, työsuhteiden tai jonkun muun tällaisen kanssa?
Joo, tiedän mitä ajat takaa. No ensinnäkin mä näen alustatalouden todella positiivisena luonnollisesti, mutta että se ratkaisee sitä semmoista niin kuin skaalautuvuuden ja semmoisen niin kuin, voi, niin kuin tosi semmoisia mielenkiintoisia ongelmia yhteiskunnassa, että kun voidaan saada kaksi eri asiaa yhdistettyä tehokkaasti, niin silloin me voidaan isoakin ongelmia ratkaista aika nopeasti ja tehokkaasti. Tehokkaasti on nyt tänään se sana, mitä myös helposti viljelen. Mutta siis esimerkiksi nämä työsuhdeasiat, meillä on kuppeet on kevytyrittäjänä ihan samalla tavalla kuin esimerkiksi Voltilla on ollut, mutta meillähän se on, ei ole ollut missään nimessä ongelmana, koska meidän kuppeet tekee sitä 2-4 tuntia viikossa. Se on vähän niin kuin rinnastettavassa semmoiseen niin kuin hyvän tekeväisyystyöhön, mistä saa palkkion. Että sitten siinä tilanteessa, jos siirrytään siihen, että heistä tulee täyspäiväisiä, niin sittenhän he olisivat työsuhteisia. Mutta toistaiseksi näin se on vähän niin kuin ajansäästöllisen ja semmoisen tehokkuuden vähän niin kuin pakko tällä hetkellä, että me saadaan sen palkanmaksu ulkoistettua. Niin
Eli kuppemuodikkaasti todeten voi sanoa, että ratkaisee tällaisen kohtaanto-ongelman, eli eri sidosryhmät kohtaan. Mutta silloin, kun toimintaympäristössä on paljon erilaisia sidosryhmiä, teillä on vanhukset niin tavallaan se loppuasiakas, vai voiko näin sanoa, tai kohderyhmä, ja sitten omaisia asiakkaana, ja on yrityskummia, on nuoria guppeina, ja tietysti teidän oma tiimi, niin onko teille tullut sellaista, että tämä on niin kuin tosi monimutkainen tai kompleksi tämä toimintaympäristö, että on näin monta eri tahoa, mihin suuntaan pitää hallita asioita?
Hyvä kysymys, ja vähän naurattaakin toi, että onhan se siis todella monimutkainen, kun on monien eri ihmisryhmien kanssa tekemisissä, ja pitää tosi monta eri ryhmää niin kuin vakuuttaa, saada se malli toimimaan. Meillähänkin on, meidän teknologia koostuu kolmesta eri applikaatiosta, että monessa yrityksessä voidaan tehdä yksi applikaatio tai yksi teknologinen sovellus ja se hoitaa sen koko homman, mutta me joudutaan niin kuin kolme eri sidosryhmää miettimään koko ajan. Ja sitten varsinkin kun se meidän palvelun tilaa yleensä just omainen, niin sitten se ei niinku riitä tavallaan, että hän haluaa sen palvelun, hän on valmis maksamaan. Ja sitten siellä on vielä se viimeinen asiakas, että suurinhan meidän vähän niinku oston este tai myynnin este on se, että se ikäihminen itse ei loppujen lopuksi halua palvelua ottaa vastaan. Että se nähdään niinku tarpeellisena ja hyvänä ja ne, se kaikki, mitä siihen sisältyy, niin on positiivista, mutta sitten se ikäihmisen saattaa olla vaikea hyväksyä sitä, että hän on ikääntynyt, tarvitsee apua tai ei ole totuttu käyttämään palveluita. Et sen ikäiset hän on vielä sitä sukupolvea, että heillä ei ole käynyt siivoja, ei tilaa ruokaa kotiin, vaan he tekevät kaiken itse. On se suomalainen sisu hyvin vahvasti sinne sisärakennettuna ja ei varsinkaan haluta maksaa mistään, että sitä rahaa säästetään sinne niin kuin ihan loppuun asti. Niin semmoisia asioita vähän niin kuin tässä vielä taklataan, mutta sen takia se omainen on myös tärkeä ryhmä.
Teidän palvelu täydentää upeasti yhteiskunnallisia palveluita tai julkisen sektorin palveluita, mutta tietysti sitten se asenteellinen tilanne, että miten tähän suhtaudutaan ja se, että tämä maksaa, niin miten niin kuin markkina on ottanut vastaan tai koetteko te sellaista yhteiskunnallista hyväksyntää teidän toiminnasta?
Joo, no pikkuhiljaa kyllä, että on, se on semmoinen kysymys, mitä me joudutaan jonkun verran perustelemaan just niin kuin noille B2C-asiakkaille, mutta yleensä sitten, kun kaikki tämmöiset järjestöt ja vapaaehtoisjärjestöt, ne tekee ihan mahtavaa työtä, mutta siellä on paljon semmoisia ongelmia, mitä ei ilman niin kuin rahaa ja ulkopuolista rahoitusta esimerkiksi niin pystytään ratkaisemaan. Että siellä on pitkät jonot ja vapaaehtoiset, heitä ei voida vaatia niin paljon, mitä sitten työntekijöille, että siellä ei ole niin kuin, heillä ei ole selkeitä tavoitteita ja omaiset ei pysty heille niin kuin vaatimaan, että teepä näin, tai vaatimaan sitä, että raportoi meille päin, että mitä siellä on tapahtunut, mitä tehdään. Heille sehän toimii loistavasti varmasti osittain, mutta sitten semmoisella laajemmalla mittakaavalla niin ei voi olla taata, että se homma toimii samalla tavalla. Et esimerkiksi meillä on tosi tarkat haastattelut omaisille, ikäihmisille, mitä he haluaa, ja sitten me seurataan sitä, että ne kaikki tavoitteet toteutuu. Se on oikeasti ennaltaehkäisevää. Meillä on fysioterapeutin tekemät harjoitusohjelmat, mitä he tekevät sieltä. Se on niinku ihan niinku viimeisen päälle hiottu se palvelu sisältö siellä, ja sitten just se raportointi ja kaikki, että se ei periaatteessa ole niinku verrattavissa semmoiseen ilmaiseen palveluun, vaikka paljon samaa tehdäänkin, mutta sitten kun meillä on työntekijä, joka on sitoutunut siihen, että hän tiettynä päivänä kellon aikana käy siellä, me voidaan myös vaatia, että sitten siellä tapahtuu ne tietyt asiat, niin se on loppujen lopuksi aika eri asia.
Miten te mittaatte tai seuraatte asiakastyytyväisyyttä ja sen toiminnan onnistumista ylipäänsä?
Se on meille tosi tärkeää, että me nähdään, että asiakkaat on tyytyväisiä niin ikäihmiset kuin meidän nämä omaisasiakkaat, mutta myös työntekijätkin, että NPS on se meidän se perus perusmittari, joka on pysytellyt lähemmäs 90-86 taisi olla nyt viimeisin, ja meidän kuppeillakin oli siinä samoilla hujakoilla se työntekijätyytyväisyys, että tosi ylpeitä ollaan siitä meidän niin kuin ihan mitattavasta tyytyväisyys. Se, mitä me ei pystytä mittaamaan, on sitten ne niin kuin tarinat ja sanalliset palautteet, mitä sieltä tulee, että me saadaan todella paljon palautetta asiakkailta, kun meillä on sitä vuorovaikutusta niin paljon just sen teknologiankin avulla, että he kertoo, miten he näkee, että miten esimerkiksi mieliala on noussut ja masennusoireet hävinneet ja miten se aktiivisuus on lisännyt, että tullut merkitystä elämään, että se muutos tapahtuu yleensä tosi nopeasti ja se hämmästyttää niin ne omaiset, mutta myös ne ikäihmiset, että just kun tuossa aikaisemmin sanoin, että se isojen ostoeste on siinä alussa, että he ei oikein haluaisi alkuun hyväksyä sitä ja että on tullut ikää ja toimintakyky on laskenut, niin sitten vähän ajan päästä, kun jos se tämmöisen vastustuksen jälkeen, niin se saadaan se kuppe sinne käymään jollain ilveellä, niin melkein, siis se on todella kova prosenttiluku, joka sen jälkeen sitten jatkaa. Että he näkee sen, että hei, että tämä onkin tämmöinen normaali ihminen, jonka kanssa tehdään aina normaaliin päivittäisiä asioita ja sitten sen avulla he pystyvät tekemään enemmän asioita ja he kokee itsensä terveemmiksi ja vahvemmiksi ja iloisemmiksi ja sen jälkeen he pysyvät tämän palvelun parissa. Että se on ehkä se paras palaute, mitä me saadaan sitten kuitenkin, että se numero kertoo jotain, mutta loppujen lopuksi ei mitään.
Todella upea tarina teille ja tämä kuulostaa kuin fantastiselta sellainen, voi sanoa jopa niin kuin liikuttavalta, että hienoa, että pystytään järjestämään ton tyyppistä toimintaa ja sitten vielä kaikki osapuolet on noin tyytyväisiä, mitä nuo NPS-luvut antaa ymmärtää. Mutta sitten samaan aikaan tämä on Kasvu 360-podcast ja te olette startup ja kasvuyritys huikeilla odotuksilla. Teillä on hieno tarina ja myös numerot näyttää hyvältä, niin mitä haluat nostaa teidän matkasta esiin tähän mennessä?
Ehdottomasti sen, että toiminta on kasvanut tosi hienosti Suomessa. Me toimitaan koko Suomessa tällä hetkellä ja myöskin Ruotsissa ja ollaan avaamassa UK:ta nyt keväällä. Meillä on kaksi onnistunutta rahoituskierrosta takana ja ensimmäinen oli 300 000 pre-seed-kierros. Siihen tuli Suomen parhaat enkelisijoittajat mukaan ja sitten viime keväänä meillä oli sitten seed-kierros, mikä oli 1,7 miljoonaa eli semmoinen vähän reilu 2 miljoonaa ollaan nyt kerätty rahaa ja sitten nyt meillä on sitten uusi rahoituskierros käynnissä, jossa on sitten tavoitteena saada 6-10 miljoonaa riippuen vähän nyt kokoonpanosta, niin tässä alkukeväästä klousattua ja semmoinen vähän reilu miljoonan liikevaihto meni rikki nyt tänä vuonna. Viime vuonna, kun ollaan jo uudessa vuodessa. Vaikea orientoitua siihen. Ja ensimmäisen kokonaisen vuoden liikevaihto oli 28 000, niin siitä ollaan tultu pitkälle.
Okei, kuulostaa fantastiselta. Aika upeita lukuja ja toivotaan, että rahoituskierros menee maaliin ja kansainvälistymissuunnitelmat. Mitä se tarkoittaa, kun tällaista palvelua lähdetään viemään ulkomaille?
No se tarkoittaa sitä, että pitää hioa se palvelukokonaisuus ja prosessit tosi vahvasti kuntoon ja teknologia myös siellä alla, että ollaan varma ja että se skaalautuu, se on myös tosi isoja resursseja vaatii ja timanttista suunnitelmaa siihen, että mitä tehdään missäkin vaiheessa. Et voi ehkä sanoa, että no, Ruotsi oli semmoinen meidän vähän niin kuin ensimmäinen harjoituskappale ja sitten sen perusteella me ollaan sitten tehty se playbook siihen kansainvälistymiseen ja nyt toivotaan, että siitä on mahdollisimman paljon sit apua seuraavan markkinan avaamiseen. Et koitetaan saada siitä semmoinen mahdollisimman hyvä suunnitelma ja sitten sit voitaisiin vaan kopioida se mahdollisimman moneen markkinaan, että sieltä sitä kasvua sitten lähdetään tekemään oikeasti.
Ei voi tietysti ohittaa koronaa tai pandemiaa tässä keskustelussa. Te olette noin 3 vuotta vanha yritys tai vähän reilu ja niistä 2 mennyt aika lailla tällaisissa erikoisolosuhteissa. Niin miten te olette selvinneet tai mitä vaikutuksia? Totta kai tapaamiset ja tällaiset on vähän hankala asia, mutta miten te olette mennyt koronan yli aika hienosti vielä kun lukuja kuuntelee?
Joo, no loppujen lopuksi aika hienosti, kun tälleen ajattelee jälkikäteen, mutta silloin kun korona iski silloin 20 keväällä, niin muutama kuukausihan me oltiin niin, että pistettiin kaikki käynnit tauolla ja oltiin vähän siinä ihmeissämme, että mitäs nyt tehdään, kun hallitus kielsi käytännössä yli 70-vuotiaiden tapaamisen, niin silloin oli vähän pakko sitten sitä noudattaa, että me perustettiin sellainen kauppakassipalvelu sitten sen ajaksi, että me toimitettiin. Eli käytännössä ihan toi uusi liiketoimintamalli siinä sitten viikossa. Ja no se ei ollut millään tavalla kannattavaa tai nähty, että siitä niin kuin mitään järkevää bisnestä ikinä saadaan, mutta pysyttiin aktiivisena ja pinnalla ja saatiin siitä paljon hyvää huomiota. Tehtiin paljon hyvää sen avulla, mutta sitten heti kun alkoi vähän koronarajoitukset höllentyä, niin ja meiltä tuli omaisiltakin tuli paljon viestiä, että siellä ei oikeasti ne asiakkaat, jotka oli jo palvelua käyttänyt, niin oli vähän tottunut siihen, niin koki, että eivät pärjää, niin sitten lähdettiin käynnistelemään niitä vanhoja asiakkuuksia. Meillä oli tosi tarkat terveysturvatoimet ja käytettiin varmaan maskeja ennen kuin tuli mitään suosituksia, niin ne oli ja tavattiin ulkona, että semmoinen vähän niin kuin ulkoilukulma palvelu. Mutta sitten loppujen lopuksi nyt niin kuin, siitä lähti taas homma pyöriin ihan mukavasti, että nähdään, että ehkä siitä on jopa saattanut olla hyötyä, että sitten kun huomasi, silloin parissa kuukaudessa ikäihmisten toimintakyky tosi monilla romahti ihan täysin, että sehän on valtava, mitä semmoinen passiivisuus tekee no ihan terveelle nuorellekin, niin mitä sitten henkilö, jolla on jo vähän niin kuin, että ei lihakset toimi enää ihan samalla tavalla, ja niin se on tosi paljon nopeampaa se toimintakyvyn heikkeneminen siellä ikäihmisellä, niin se on tosi surullisia tarinoita, kuuli parissa kuukaudessa, mitä tapahtui, mutta onni on myös se, että monilla se sitten aika nopeasti lähti kehittyä, kun päästiin taas säännöllisten ulkoiluiden ja treenien pariin, niin siitä on ollut myös sitten, voi olla semmoista hyötyäkin.
Ihan käytännön kysymys, miten te myytte ja markkinoitte tällaista palvelua, että mistä ne asiakkaat löytää teidät? Mainet tietysti kasvaa ja word of mouth, mutta mikä se konkretia on?
No joo, siis word of mouth on tietenkin tärkeä ja ne kokemukset, mutta se voi kun se menisi vaan sillä. Facebook ja Google Ads mainontaa meidän pääkanavat ja sitten paljon me tehdään ihan semmoista niin kuin suunnitelmallista PR, että meillä on ihan in-house PR manager, joka sitten meitä pyrkii saamaan eri paikkoihin näkyville, että nämä on tärkeimmät.
Aivan. Miten mikä tällä hetkellä on kasvurajoite? Että onko se asiakkaat, kilpailu, työntekijät, nämä kuppeet vai mikä teidän kasvu rajoittaa eniten?
Tällä hetkellä se on se korona, mutta asiakaspuoli siinä, että niin kuin sanoin silloin tuossa aikaisemminkin puhuin, niin suurin kasvueste ehkä se palvelujen käytön tottumattomuus vielä siellä ikäihmisillä. Että me ollaan tekemässä samaa, mitä Volt teki ja Freska esimerkiksi siivouspalveluille, että vielä 10 vuotta sitten, niin eihän kellään käynyt siivoojaa. Ihan se oli ihan semmoisen niin kuin yläluokan luksusta, mutta nykyään se on semmoinen ihan, että jopa sinkku yksiössä asuva nainenkin voi tilata siivoojan kotiin ja se on ihan hyväksyttävää ja jokainen tilaa ruokaa kotiin Voltilla, niin vähän samaa semmoista ajatuksen muutosta ollaan tekemässä sinne ikäihmisille.
Niin, eli te joutuitte raivaa markkinaa itselleen. Joo, se on aina raskas rooli, mutta voi olla myös hyvin palkitsevaa, niin kuin on nähty.
Joo, kilpailu ei ole kauheasti.
Ei varsin, joo. Kuppe on liiketoiminta ja kuukausitilauspalvelu. Miten paljon te firman johdon näkökulmasta käytätte aikaa numeroiden pyörittelyyn ja mietitte niin kuin liiketoimintaa niiden numeroiden rahan kautta?
Kyllä se on hyvin isossa osassa. Mites nyt sanon prosentuaalisesti? Meillä on Fina-tiimissä on 2 henkilöä. Sandra vastaa meidän numeroista ja kasvusta ja toimitusjohtaja ja co-founder. Ja itsekin siinä hyvin läsnä mukana. Että kyllä meillä ihan viikoittain, mitä mä sanoisin, palavereja on monta viikossa, mitä aiheessa pyöritetään. Ja meidän head of finance on mahtavaa, että hän joka tiimillä käy kerran kuussa semmoisen tiukkasanaisen palaverin siitä, että mikä tilanne ja mitä pitäisi saavuttaa. Ja, et kyllä ne tosi paljon draivaa sitä.
Rahoitus liittyy myös oleellisesti ja mainitsit, että teillä on rahoituskierroksia ollut ja on lisää suunnitteilla. Ja teillä on myös hyvin nimekäs sijoittajajoukko ja hieno hallitus. Niin millaista parhaimmillaan on yrittäjän ja sijoittajan yhteistyösuhde?
No kyllä se on semmoinen, niin kuin, että sieltä saa tukea ja kannustusta, että se on tärkeä. Ja sitten tietysti se, että on vahva semmoinen kontakti. Verkko, niin siitä on meillä ollut ihan hirveästi hyötyä, että sitten sen seuraavalle rahoituskierrokselle ja semmoinen eri asioiden osaaminen ja sen niin kuin sparrin tuominen tarpeelliseen hetkellä, niin se on tosi tärkeää ja hienoa, ja sitä me ollaan saatukin. Ja sitten toisaalta semmoinen vähän niin kuin se, että on vähän tilivelvollinen myös muille, niin kyllä se sitä omaa tekemistäkin raivaa enemmän, että minä ja Sandra molemmat ollaan kyllä semmoisia, että ei meillä niinku drive lopu kauhean helposti, mutta kyllä se sitten, kun et tuo semmoista laatua siihen tekemiseen, kun muut pitää selittää asioita fiksusti ja ymmärrettävästi ja selittää kaikki niinku jollekin ulkopuoliselle, niin se pakottaa itseäkin ymmärtää asioita vähän syvemmin.
Joo, tällainen termi kuin sense of urgency tulee mieleen, että tapahtuuko asiat riittävän nopeasti ja riittävällä intensiteetillä ja miten tällainen kokeilu, että kokeiletteko te uusia juttuja kuin herkästi ja haette niin kuin uutta suuntaa?
Todella herkästi. Tuntuu, että se on, no vähän se, sitä joutuu hidastamaan, kun tiimi kasvaa, että meillähän on nyt niin kuin päälukunuppi on 70 työntekijää tällä hetkellä, niin se vähän hidastaa tällä hetkellä, koska sitten se siihen tulee mukaan muutosjohtaminen ja se ei ole aina niin helppoa sitten. Niin, mutta aikaisemmin pienemmällä tiimillä niin sitten tehtiin niin kuin tosi herkästi. Et esimerkiksi just tämä on hyvä esimerkki, se koronarajoitusten tulo silloin 20, niin me pistettiin päivässä kaikki palvelut paussille ja sitten meillä oli parin päivän päästä jo uusi liiketoiminta pystyssä, että kyllä niin kuin tosi herkästi tehdään muutoksia. Sitähän se pitää olla, kun meillä on periaatteessa tuote ja palvelu on hyväksi havaittu, mutta siellä sisäisesti on paljon asioita, jotka ei vielä toimi, niin meidän on pakko niin tehdä sitä hienosäätöä, enkä sitä kutsuisi vielä ihan hienosäädöksikään, että semmoisia isoja ratkaisuja melkein viikkotasolla, mitä, että saadaan timanttinen homma aikaiseksi.
No joo, itse pidän koronaa sellaisena mittarina, että jos siihen pystyy reagoimaan oikealla tavalla ja hakee sitten pivottia tai vaihtoehtoisia toimintamalleja, mitä se ikinä tarkoittaakaan, niin kyllä ne yritykset on oman vahvuutensa osoittanut ja kriisikestonsa, että se on kyllä aika hyvä mittari. Mikä te iso visio on, että mihin Guppe voi parhaimmillaan päätyä, nyt jo kuulostaa suunnitelmat aika kunnianhimoiselta, niin mitä te tavoittelette isossa kuvassa?
No. Kyllä, me nähdään, että me ollaan se maailmanlaajuinen vanhuspalveluiden johtava ykkösyritys paras laadultaan ja suuruudeltaan ja miljardin arvoinen 3 vuoden päästä ja ollaan ihan maailmanlaajuinen, siis Jenkeissä myös silloin.
Vau, wow, tällainen unicorn. Tason tavoite, todella mukava kuulla. Suomessa ei liikaa ole kasvua tavoittelevia yrityksiä, eikä tuolla kunnianhimotasolla. Tämä on todella, todella upeata. Mites henkilökohtaisesti sitten, että mitä sä niin kuin näet, että ne omat tavoitteet Guppen osalta sitten on? Mitä se on tuonut sun elämään ja mihin suuntaan vienyt sitä ihmisenä?
Niin kyllä se on elämän muuttanut ihan päälaelle. Että samaan aikaan tuli myös lapset oikeastaan, kun Guppe syntyi, niin kyllä sitä tällä hetkellä on ihan eri ihminen kuin ennen Guppea. Et silloin näen, että aloitti semmoisena, en tiedä miten sitä, mitä kuvaisi, mutta aika sellaisena niin kuin sinisilmäisenä ja kaikki on mahdollista ja vähän, että ei oikein tiennyt edes mihin ryhtyä. Tässähän on oppinut ja kasvanut ihan tosi paljon tämän matkan varrella ja omat tavoitteet on se, että pysyy siinä matkassa mukana ja aina pikkasen askeleen edellä, ettei tipu siitä pois. Et sehän on helposti just tuntuu, että startupeissa joskus foundereilla sit se tapahtuu, että se yritys menee eteenpäin ja kasvaa ja rekrytoidaan aina itseä parempia työntekijöitä, mikä on meidänkin vähän semmoinen motto, niin, niin sillä, että pysyy myös ja ottaa ne opit itselleen, niin se ettei tipahda pois, niin se on se oma henkilökohtainen tavoite. Ja sitten pitää siitä omasta jaksamisesta myös huolta, että jaksaa, koska kyllähän tämä vie myös niin kuin aikaa ja resursseja ja paljon.
Miten se hanskaat sellaista? Tässä taloudelliset vastuut ja tietysti kun on noin paljon työntekijöitä ja guppeja ja sitten vielä vastuullisia asiakassuhteita, niin miten se pidät itsesi ja vireen kunnossa niin sanotusti?
No mä yritän olla huolehtimatta, ettei huoli liikaa asioista, että nyt puhuu niistä ja sitten harrastaa liikuntaa myös, muistaa pitää sitä niin kuin omaa fyysistä kuntoa yllä. Ja no mulle tosi tärkeä on se, että mulla on ne lapset, se on mulle tosi iso onni ja rikkaus, että on pakko irtaantua siitä työstä sit aina työpäivän jälkeen ja olla heidän kanssa täysillä läsnä, niin se on semmoinen niin kuin henkireikä kyllä ehdottomasti ja voimavara. Mä luotan kyllä ihan täysin meidän niin kuin avaintyöntekijöihin ja ettei mulla ei ole siitä ikinä kyllä huolta, etteikö he handlaisi hommia, niin se on myös tärkeä osa.
Vielä lopuksi me ollaan tässä Visman Kasvu 360 podcastissa aina kysytty vieralta, että mitkä on sellaiset kolme nostoa tai asiaa, jotka haluaisit kertoa yrittäjälle tai johtajalle, että mitkä on sulle tärkeitä tai miten oma johtamista ja tekemistä voi kehittää.
Tärkein on nyt niin kuin se semmoinen, en sanoisi, semmoinen niin kuin hillitä usko siihen omaan juttuun ja usko siihen prosessiin ja semmoiseen niin kuin sietää sitä keskeneräisyyttä ja nähdä vaan se lopputulos siellä. Että se on semmoinen, niin kuin, eikä sitä voi aina, vaikka ei se aina toteutuisi, mutta koittaa muistaa sen, että ehkä se palkitaan jossain ja sitten iloitsee. Sitten toinen on se, että iloitsee niistä semmoisista niin kuin välietapeista ja juhlii niitä. Et tulee niitä semmoisia onnistumisen kokemuksia ja sitten semmoisia heikoilla hetkillä niin muistaa niitä, että kuinka hyvältä se tuntui, kun sit sai jonkun asian etenemään. Ja mitäs muut asiat valitsis? No pitää huolta siis työntekijöistä, että he voi hyvin jaksaa, koska ne on se kaikista suurin semmoinen voimavara sille yritykselle, että jos he on innostuneita, inspiroituneita ja haluaa toteuttaa sitä missiota ja mikä se foundereilla on, niin silloinhan se homma toimii niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla. Et ehkä mä ottaisin noin kolme nyt sen kummempaa miettimättä.
Kiitos. Me kuultiin juuri Merituuli Laaksosen Guppelta vinkit yrittäjälle tai johtajalle. Voidaan lähteä siitä, että siedä vähän epävarmuutta ja keskeneräisyyttä, juhlista pieniäkin onnistumisia, jotta voit sitten vähän vaikeammalla hetkellä nojautua niihin ja pidä hyvää huolta työntekijöistä. Todella hyviä ohjeita. Kiitos Merituuli todella mielenkiintoisesta keskustelusta ja nyt kaikki vaan joukolla guppeja käyttää sitten. Kiitos.
Juuri näin. Kiitos paljon. Tosi ihana keskustelu.
Tämä oli Visma Kasvu 360 podcast ja meillä oli vieraana Merituuli Laaksonen, Guppe Sydänystävä Oystä. Kiitos kuulijoille ja tervetuloa uudelleen mukaan.